Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O vindeiro venres 2 de decembro é o Día Mundial dos Humidais, unha data que a Convención Ramsar pon en valor para destacar a importancia que teñen as lagoas, as charcas, as brañas ou as marismas no desenvolvemento da vida do planeta. Este ano o lema escollido é Humidais para un futuro urbano sostible, enfocando o interese naqueles que son construídos pola man do ser humano e que se atopan sobre todo no medio das urbes. Destes poucos temos en Galiza, se ben abundan os outros, os naturais. O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, xunto co Concello de Sada e a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, aproveitan esta efeméride para organizar o vindeiro sábado unha xornada sobre humidais, en concreto sobre os humidais da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas. Neste acto, que terá lugar no Salón de Plenos do Concello de Sada, acollerase a varios coñecedores deste tipo de ecosistemas, algúns deles como secretario do Consello Científico do Comité Español do Programa MAP da UNESCO, Pablo Ramil. Ramil falará do estado de conservación dos humidais galegos e das súas perspectivas de futuro. Con el tratamos hoxe. Pablo, moi boas.
Bo día.
Hai quen sitúa a cifra en 1.100 humidais os que temos en Galiza, e 5 deles Ramsar. En Galiza temos moitos nomes para designar este fenómeno natural. Por exemplo, un humidal pode ser unha lagoa, unha braña, unha gándara, unha poza, unha charca, unha xunqueira, unha marisma. Pero como se define a nivel teórico o que se coñece por humidal?
Ben, a definición é un pouco complexa, porque falamos de humidal como ecosistema hídrico, é dicir, que a auga marca a dinámica e a característica dese medio, por lo tanto tamén marca a dependencia funcional de moitos organismos que en el de que el forman parte, ¿no?
A auga está presente, por tanto, en todos os humidais, pero este ano parece que se lle dedica máis atención aos humidais urbanos. Aquí en Galiza non temos moitos destes, ¿no?
A ver, temos moitas cousas que teñen auga dentro das cidades, pero que é moi difícil categorizarlos como humidal, e depois tamén, sobre todo, cando fala Ramsar, fala de humedais que teñan importancia internacional. Os nosos humedais que temos nas zonas urbanas, pois dificilmente se poden decir que son relevantes para a conservación da biodiversidade. Algúns, por o contrario, o que son relevantes é para difusión e distribución de especies invasoras. En isto temos unha ida bastante importante en Galicia en relación co o que podíamos chamar o medio natural urbano.
Ocórrenseme, Pablo, dous casos que se poderían quizáis asimilar ao que se chaman humidais urbanos. Por exemplo, as charcas da Cidade da Cultura ou mesmo a Lagoa das Pontes. Son exemplos de humidais urbanos no territorio galego?
Ten medios naturais, é unha humedal que podía ser humedal de carácter artificial, ten unha génesis evidentemente artificial, non está entroncado dentro de un tecido urbano sólido, todo o contrario, non? Ten unha boa parte que podemos decirlo está máis integrado no territorio agrario, territorio de monte que ten alrededor, que o que é o territorio propio urbano das Pontes, non? Entraría máis en esa categoría de humedal artificial, pero non vencellado evidentemente a un como humedal urbano. Cando falamos de urbano urbano, ese exemplo que dís das pozas que se queren construir na Cidade da Cultura, como as que pode haber en outros eidos de pequenos de parques urbanos que temos en Galiza, eso sí que sería evidentemente un humedal artificial.
Pablo Ramil, secretario do Consello Científico do Comité Español do Programa MAP na UNESCO. Vostede encargarase o vindeiro sábado de poñer nota ao estado de conservación dos humidais galegos. Se houvese que calificar a situación xeral dos humidais de Galiza, como a calificaría?
Pois, como vemos calificando desde fai varios anos, como deficiente. Vemos que o estado de conservación dos humidais galegos é realmente malo, incluso nos últimos, se estamos falando nos últimos 10 ou nos últimos 15 anos, estamos vendo unha regresión no seu estado de conservación, estamos sendo testigos de perdas moi importantes de diversos tipos de humedais, de afeccións que incluso pois non teñen, non cumplen pois as prescripcións técnicas, as prescripcións legais que teñen este tipo de medios, e por tanto difícilmente en Galicia podemos seguir considerar que hemos sido avanzando, facendo unha boa conservación deste tipo de medios.
Cal é a situación concreta que viven, por exemplo, os humedais da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo?
A reserva é un territorio complexo, ten algunos humedais que están no ámbito urbano, que antes decíamos que deben necesitar unha serie de modificacións e incluso unha serie de actuacións para que sexan algo máis que un reservorio de auga, independente da calidade que teña esta auga, non? Chamarles humedais ten que ter esa parte viva, ten que ter esa parte tamén de organismos e de interrelacións entre esa auga e esos seres vivos, e que en moitos casos pues, atopamos con moitos problemas en algunos deles. Falamos Lagoa de Mera, por exemplo, que é un medio totalmente artificializado, tanto no que é o tratamento das ribeiras como é o propio tratamento do nivel de inundación, e que ten ademais, pois, o que decíamos tamén antes, un problema moi importante de especies invasoras. Esa situación se pode, con máis ou menos grado de valoración, a adxudicar ao resto dos humedais urbanos que temos no contexto da reserva, e que, polo tanto, evidentemente, son elementos importantes, son elementos que ademais teñen ou debían ter un factor fundamental no que é a conservación ambiental e a concienciación ambiental dun territorio, pero que, sin embargo, todavía non han alcanzado ese nivel de singularidade que nos está tamén pedindo a Ransa.
De feito, hai 5 humedais en Galiza que son os que teñen esa maior proxección internacional. Aqueles que están incluídos na lista internacional de humedais protexidos Ramsar son o complexo intermareal Umia-Ogrove, as rías de Ortigueira e Ladrido, o complexo Dunar de Corrubedo, a lagoa e areal de Valdoviño e a ría do Eo. O estado de conservación destes humedais, Pablo, é mellor que o daqueles que non son Ramsar?
Hai humedais ben, ou que por lo menos teñen un nivel de conservación boa, como podía ser o caso de Corrubedo, e hai outros, como é o caso da Lagoa de Frouxeira, que ao seu estado de conservación e súa xestión nos últimos anos deixa de ser o máis adecuado, non? Por tanto, aí temos tamén unha heterogeneidade. Ademais, ti mesmo estás indicando, estamos falando de 5 humedais Ramsar en Galicia frente a un número total de máis de 1.100 humedais. Si vamos a outras comunidades autónomas que teñen menos humedais, con menor importancia, con menor superficie, atopámonos que hai moitos máis humedais declarados. Galicia está na cola desa declaración, desa protección dos humedais, e sobre todo de buscar que a súa conservación, que a súa xestión cumpla esos estándares internacionales que establece Ramsar.
Desecación, transformación por procesos urbanísticos ou industriais ou cambios de cultivo eran as ameazas máis destacadas dos humidais galegos a mediados do século XX. Pero, Pablo, cales son as de hoxe?
Pues esos problemas siguen estando a día de hoxe en Galicia. Seguimos perdendo hábitats por plantación de eucaliptais, seguimos perdendo hábitats en relación con determinados tipos de proxectos agrarios, seguimos perdendo hábitats en relación con construccións. Seguimos vendo como se enchen de recheos incluso humedais Ramsar, seguimos observando como se introducen especies alóctonas de carácter invasor, es decir, a xestión en termos xeral dos nosos hábitats, dos nosos humedais, evidentemente negativa.
E que se podería facer, Pablo, para favorecer unha mellor xestión deses ecosistemas, deses humedais en Galiza?
O primeiro que hai que facer é cumprir a lei. Os humedais teñen un régimen xurídico establecido por distintas normativas, independente ou non de súa declaración como era protegido, pois ou non se cumpre ou non hai medidas para que se faga cumplir. Eu xa non vou a decir de quen é a culpa, non? Aparte dese plantexamento legal, despois hai que dotar a moitos dos nosos humedais de un estatus de protección máis específico. Non podemos seguir tendo solamente 5 humedais protegidos. A provincia de Lugo, por exemplo, solamente teña medio humedal protegido, cando ten humedais singulares a nivel internacional, con especies acuáticas solamente as temos no territorio galego. Pois ben, nos atopamos que moitas desas áreas máis singulares a nivel internacional dentro do ámbito dos humedais galegos non teñen ningún tipo de protección singular, máis que unha protección xenérica, vencellada á Rede Natura, que en moitos casos incluso ni siquiera se cumpre.
O experto advierte da exponencial perda de humedais no territorio galego, sobre todo nos últimos 5 anos. Os máis prexudicados, as lagoas costeiras e as matogueiras e turbeiras.